Eiköhän aloitella. Kirjantukaa sitä mukaan, kun ehitte, niin tuonne RJFI kautta OHJ2, niin voitte mennä noille sivuille, mihin kohti haluatte. Eli kuinka moni teistä lopulta pääsi sinne ihminen ja teknologian vuorovaikutuskurssille? Kuinka moni oli siellä? Aika hyvin. Joo. Eli muistakaa, että ne täyttää sitä aika hyvin sitä meidän ohjelmaa, ja muistakaa, että ne pääteohjaukset, eli tämä nyt alkaa aika vilkkaasti, eli huomenna alkaa 8:00 tätä pääteohjauksia, ja ilmoittautukaa siellä korpissa niihin ryhmiin, missä käytte, ja muistakaa, että siellä ensiksi tehdään pääteohjauksia, niitä pääteohjaustehtäviä. Eli esimerkiksi siellä tämän viikon pääteohjauksessa katsotaan niitä harjoitustyön vaiheita läpi, että miltä se mun malliharjoitustyö näyttää missäkin vaiheessa. Mun on hölmö sitä täällä teille näyttää, kun te ette ole itse kokeillut sitä, että siitä pääsee paremmin perille, kun itse kokeilee, että mistä on kyse ja tekee omia päätelmiä. Eli se on tarkoitus, että jokainen kävisi ne vaiheet siellä läpi, että miltä se tulee missäkin vaiheessa näyttämään, niin sitten tietää, että mikä se oma tavoite tahti on. Ja sitten kun olette ne tehnyt, tai jos ette siinä ehdi tehdä ja haluatte tehdä demoja pääteohjauksessa, niin sitten ilmoittautukaa toiseen pääteohjausryhmään. Eli pidätte huolen, että se teidän korppikalenteri näyttää aina siltä, että te olette siellä, niin silloin se näkyy meillä, että kuinka monta mihinkäkin ryhmää on tulossa. Jos joku viikko ette pääse siihen ryhmään, mihin olette ilmoittautuneet, niin ne ilmoittautukaa pois siellä korpissa sitä ryhmästä, että me taas nähdään se aito osallistujamäärä. Okei, ja sitten se yksi tarkka raja oli se, että ensi maanantaina siihen demojen palautukseen mennessä on sitten se harjoitustyö ykkösvaihe tehty, ja paneudutaan tänään aika pitkälle siihen, että mitä se nyt käytännössä tarkoittaa. Onko eilisistä kysymyksiä? No eilen aloitin puhumaan siitä agilesta, eli mitä se agile tarkoitti, niin se tarkoitti sitä, että tämä ohjelmien tekeminen on aina ollut hankalaa. Ja sitten siellä 90-luvun lopussa niin tukku arvovaltaisia alan ihmisiä vihdoin tunnistu sen, että miten näitä ohjelmia on niin kuin aina tehty. Että siinä on niin kuin tietyissä mielessä valeheltu, että näitä tehdään yhdellä tavalla, että näitä tehdään mukaan sillä vesiputousmallilla, ja sitten oikeasti näitä on tehty aina enempi tai vähempi iteratiivisesti, inkrementaalisesti, eli on tehty vähän ja katsottu, että toimii. Ei sillä tavalla, että niin kuin on valmis speksi, missä tehdään sitten valmis toimiva ohjelmapuuksi ja kaikki on hienosti, koska ei se ole mahdollista. Eli siellä oli ne tietyt arvot, mitä ne julisti, missä se että ne yksilöt kommunikoi riittävästi, niin on se koko homman lähtökohta. Ja nyt teidän harkkatyössähän on sikäli onnellinen tilanne, että teidän harkkatyössä te olette itse asiakas ja itse, joka koodaa sitä, eli silloin se ei saisi katketa se asiakkaan ja koodarin välinen suhde siinä, jos ette kovasti ole eri mieltä ittenne kanssa, mikä multa kyllä välillä onnistuu. No sitten nuo agilet sisältää erinäköisiä käytäntöjä, ja aluksi siinäkin sorruttiin siihen, että nyt otetaan joku käytäntö ja noudatetaan sitä pilkun tarkasti, mutta siinäkin onneksi huomattiin äkkiä, että eihän se saa sillä tavalla olla, vaan jokaisen, joka tekee ohjelmistotalon tai muun, niin pitää määritellä niin kuin se oma prosessi, että miten se heidän yhteydessään toimii. Ja siellä on sitten erilaisia prosesseja, osa on ohjelmoijien prosesseja ja osa on sitten sen projektinjohdon prosesseja, ja niistä ohjelmoijien prosesseista tunnetuimpia on tämä Extreme Programming, jossa on taas määritelty tietyt asiat, jossa taas se kommunikointi on niin kuin ykkösasialla. Ja sitten niiden tiettyjen arvojen päälle on niin tiettyjä käytäntöjä, ja nyt jos me verrataan tätä siihen meidän harjoitustyöhön, niin meidän harjoitustyö on hyvin paljon tämmöinen XP-hengessä, elikkä missään tapauksessa sotkeko sitä ikinä siihen Microsoftin edesmenneeseen käyttöjärjestelmään, vaikka onkin samat kirjaimet, niin tämä harjoitustyö menee aika pitkälle siinä XP-hengessä, eli XP-hen kuuluu, että siinä tehdään lyhyitä iteraatioita, mielellään semmoisia viikon tai kahden iteraatioita, eli siinä iteraatiossa pitää valmistua jotakin, mistä voidaan taas keskustella se asiakkaan kanssa, ja meillä ne harjoitustyön vaiheet, joita oli siis 7 kappaletta, niin vastaa näitä iteraatioita, eli joka vaiheessa teidän pitäisi saada jotakin, mitä te näytätte asiakkaalle. No siinä kohti sitä asiakasta tavallaan leikkii se teidän ohjaaja, joka katsoo sitä vähän muusta perspektiivistä, sit kun se asiakas katsoo, eli se katsoo enemmän siitä perspektiivistä, että aluksi mitä on mahdollista tehdä ja sitten, että olette se tehnyt sitä oikein. Sitten sillä ryhmällä pitää olla toimiva yhteinen sanasto. No me kurssilla toivottavasti käytetään yhteistä sanastoa. Avoimesta työtilasta mä en ole ihan varma, että haluaisinko mä tehdä jossakin avokonttorissa koodia, koska mun hommista ei tule yhtään mitään, jos joku tulee niin kuin vähän väliä kysymään jotakin. Eli minuutin keskeytys saattaa olla tunnin keskeytys siihen työhön, kun pääsee takaisin sille tasolle, missä oli menossa. Että tästä mä en ole niin varma. Ja sitten se, että opitaan oikeasti sitä, mitä on tehty, eikä tehdä uudestaan samoja virheitä. Ja sitten XP:n yksi tärkeimpiä asioita on se, mitä jo ohjelmointi ykkössä aloitettiin, eli pyritetään tekemään sitä testilähtöisesti, eli pyrittäisiin siihen, että se, mitä me tehdään, niin on testattavissa. Hyvä esimerkki tuossa, kun se vähän, mitä mä oon Timmiin koodannut, niin mä oon koodannut sitä kielellä, mitä mä en ole osannut, jolloin mä en ole sitä testilähtöisyyttä siihen ajatellut, jolloin se koodi on semmoista, että se ei ole testilähtöistä, eli ei ole helposti testattavissa. Että siinä niin kuin olisi ensiksi pitänyt osata niitä työkaluja paremmin, että voi testata sitä, joo.
Lähinnä tuohon testaamiseen, että kyllä sitä jonkun verran sillä ykkösellä opetettiin, mutta se niin vähän oli siinä, sitä tehtiin sitä koodin pätkää, sitten rupesi katselemaan niitä omia koodeja, mitä oli tehnyt, niin se on hirveän kattavaa valikoimaa löytynyt niitä testejä, niin tavallaan tuleeko tässä nyt jotain?
Eli sanottiin, että ohjelmointi ykkössä ei tullut hirveän kattavaa niistä testeistä. Siitä vähän tapellaankin, että mitenkä paljon se yksikkötestauksen pitäisi olla kattavaa. Eli mä mielelläni pyrkisin siihen, että se yhden funktion testi olisi aika kattava. Sitten monet nämä ohjeet sanoo, että siinä pitäisi olla vain muutamia testejä ja se kattavuus pitäisi olla jossakin muualla, mutta sitten niitä kirjoitetaan moneen paikkaan niitä testejä ja sitten niitä taas tuu ylläpidettyä, että en mä tohon osaa sanoa, että mikä siinä on se oikea.
Mutta lähinnä siis se, että sitä ei kauhean kattavasti mun mielestä opetettu, että mitenkä niitä testejä kirjoitetaan siihen. Sekin jäi vähän niin itsellä vähän.
Miten niitä testejä kirjoitetaan, niin musta se lähti siitä, että sun pitäisi ajatella ne kaikki tapaukset, mitä sinä voi tulla, ääritapaukset. Eli esimerkiksi taulukotapauksessa pitäisi ajatella, että voi olla tyhjä taulukko, voi olla yhden alkion taulukko, voi olla pitkä taulukko. Jos sä etsit taulukosta jotakin, niin sun pitäisi tehdä testi, missä se etsittävä löytyy taulukon alusta, se löytyy taulukon lopussa, se löytyy taulukon keskeltä. Niin ei löydy ollenkaan taulukosta, eli tuliko tuossa jo 8 testiä oikeastaan, niin kuin, mitä mä luettelin. Sitten tuohon testien kattavuuteen, niin siihen on vielä taas erikseen mitä me ei tälläkään kurssilla käydä, niin on semmoisia testikattavuustyökaluja, joita meillä on erikseen ihan oma testauskurssi täällä, mikä on, missä käytetään tätä testikattavuustyökalua. Eli se idea on siinä, että sitten se testi annetaan ohjelmalle, joka katsoo, että kattaako tämä kaikki tapaukset. Hyvin monesti perustuu arvontaan, että sinne arvotaan virheitä sinne ohjelmaan ja katsotaan, että huomaako ne testit sen virheen. Sillä ohjelmointi ykkösen tentissähän teillä siinä toisessa tehtävässä oli semmoinen, mikä niin kuin katsoi niitä teidän testejä, että huomasiko se ne viat, mitä siihen ohjelmaan pystyttiin tekemään. Mutta se on semmoinen ongelma, veteen piirretty viiva, että mikä on se oikea määrä testejä aina. Ja helposti siinä käy silleen, että sitä testin kirjoittamista tulee isompi homma kuin sitä ohjelman kirjoittamista, ja tavallaan sitähän se ei saisi olla, että siitä tulee niin kuin joku valitti, että hänelle tuli pahoinvointi ohjelmointi ykkösellä, kun kirjoitti niitä testejä, että siihen se ei saisi mennä, koska ne testit on se, mikä meidät pelastaa tulevaisuudessa. Ja erityisesti ne pelastaa siinä vaiheessa, kun sitä ohjelmaa ollaan ylläpitämässä. Ja sitä ohjelmaa kirjoittaessa se ei ole niin kuin ensimmäisenä mielessä se ylläpito. Ja oikeasti se ylläpito on, eli se ohjelman kirjoittaminen on sen ohjelman elinkaaresta hirvittävän pieni osa. Eli se ohjelman kirjoittaminen saattaa kestää puoli vuotta vuoden, jos tehdään jotain kohtuukokoista ohjelmaa, ja se ohjelma saattaa elää 30 vuotta. Eli siihen pitää varautua, että se voi elää niin paljon. Eli mullakin tuli joku joskus mun 80-luvulla tekemä sulatettu järjestelmä korjattavaksi, että tämä ei toimi. Niin siinä oli käynyt semmoinen, että siitä oli batteri mennyt tyhjäksi, koska se prosessorin vieressä on batteri, millä se muistaa ne talletetut asiat, ja sille patterille oli luvattu 10 vuotta elinikää, ja se melkein 30 vuotta eli se patteri. Eli tämä nykymaailma on ihan hirveätä, kun meillä niin kuin vaihtuu työkalut muutaman vuoden välein, koska oikeasti pitäisi päästä sinne useamman kytä vuoden elinikään näissä ohjelmoinnissa, ja silloin ne testit on siellä niin kuin oikeasti tarpeen. No niin, sitten yksi tärkeä ominaisuus siinä X-Space on pariohjelmointi, ja sitähän me tietyissä mielessä yritetään täällä Harkassakin, eli teki sitten yhdessä jonkun kanssa. Jos ette saa sitä porukkaa, joka tekee sen samaa harkkaa, niin te voitte kokeilla sitä, että vaikka teette eri harkkaa, niin teette aina välillä kuitenkin yhdessä, koska niissä on hirvittävästi yhteisiä osia näissä teidän asioissa. Eli se on ihan fiksua, että yksi kirjoittaa ja toinen katsoo vierestä ja kritisoi koko ajan sitä, että mitä se toinen tekee, jolloin se toinen joutuu perustelemaan, että onko ne hänen tekemänsä päätökset on järkeviä. Miksi sä pistit muuttujan nimeksi Anna? Mulla ei yhtään kerro mitään se Anna siinä. Että eikö kansis laittaa parempi muuttujan nimi ja niin edespäin. Että kun yksi rupeaa kirjoittamaan, niin sitä ei tule kovin paljon kritisoitua sitä omaa koodiansa. Siitä mä en tiedä, että onko siitä niin kuin 100-prosenttisen luotettavia tuloksia. Että jos kaksi oikein hyvää koodaria niin kuin istuu vierekkäin ja toinen ei tavallaan tuota siinä mitään, että kumpi on lopulta niin kuin tuottavampaa, että ne kirjoittaa ihan omia aikojaan kumpikin niin kuin omaa koodiosuuttaan vai se, että ne käyttää se yhdessä. Mutta laadukkaampaa koodia sitä nähtävästi tulee, että sitä kirjoitetaan yhdessä. Refactoring, eli se, että siinä koodissa on aina jotain asiaa, mikä voi tehdä paremmin, ja senhän te tuhutte huomaamaan siinä omassakin koodissa, että siihen pitää olla koko ajan valmis, että jos on jotain tehnyt, niin ei saa jääräpäisesti päättyä siihen, että tämä jäi tähän ja en ikinä sitä muuta, vaan jos se voi tehdä paremmin, niin se on tehtävä. Yksi tyypillinen asia on esimerkiksi suorituskyky, että monesti sanotaan, että ei saa liian aikaisin optimoida sitä suorituskykyä, koska voi käydä sillä tavalla, että sitten nysmätään viikko jotakin asiaa, missä saadaan millisekunti pois suoritusajasta, ja sitä ajetaan yhden kerran sitä ohjelmaa, niin siinä ei mitään järkeä. Mutta sitten jos se millisekunti lähteekin pois semmoisesta, mitä käytetään miljoonia kertoja päivässä, niin silloin sitä rupeaa muodostumaan jotain merkittävää. Ja ennen kuin on tarpeeksi kokemusta sitä ohjelmoinnista, niin ei voi tietää sitä kunnolla, että mitkä on niitä asioita, mitkä ihan oikeasti vaikuttaa siihen suorituskykyyn ja mitkä ei, niin silloin sanotaan, että ei kannata niin kuin etukäteen nysvätä niitä liikaa, niitä suorituskykyasioita, vaan tekee se ohjelman valmiiksi ja sitten mittaa, että mitkä oli huonot kohdat ja refaktoroi ne sitten paremmaksi kohdaksi. Yhteisomistajuus, eli se koodi on koko ajan niin kuin kaikkien tiimiläisten käytettävissä, että se ei ole semmoinen, mikä on vaan omalla koneella ja sitä ei muut näe mitään, vaan se on koko ajan koko porukalla käytössä. Tässä periaatteessa teette kaikki yhdessä versiohallinnassa, eli voitte ottaa kaverinkin koodin, mutta toivottavaahan se on, että ette ainakaan riko sitä kaverin koodia. Jatkuva integrointi tarkoittaa sitä, että ei tehdä sillä tavalla, että se ohjelma tehdään niin kuin NS-palasessa, niin kuin Hubblen teleskooppi tehtiin, että yksi porukka hio niin kuin pääpeili ja toinen porukka hio apupeili ja sitten ne vietiin avaruuteen ja huomattiin, että voi ei, näähän ei ole niin kuin tarkoitettukaan toimimaan yhdessä ja sitten piti tehdä aika paljon hommia, että ne sai sinne niin kuin toimivan systeemi, eli siinäkin, jos olisi testattu maan päällä, että ne peilit käy yhteen, niin siinä olisi säästetty miljoonia rahaa. Eli ne koodin palaset, mitä tehdään, niin ne pyritään jatkuvasti pistämään siihen tavallaan toimivaan ohjelmaan, että meillä on koko ajan yksi toimiva ohjelma. Sitten yksi sääntö on semmoinen, että elää tee sitä, mitä ei tarvita. Eli jos meillä on hirmu hieno idea jostakin, että tälleen kansis tehdä, mutta ei ole varmaa, että tarvitsisiko sitä kukaan, niin sääntö on vähän, että elää tee sitä sinne, koska sille ei ole välttämättä sitten maksajaa sille tekemiselle. Täysin mä en ole tästä samaa mieltä siinä mielessä, että jos jossakin koodin kohdassa näkee sen, että tekemällä tämän fiksummin, niin tällä samalla saa tehtyä jonkun toisenkin asian sitten helposti. Että jos se fiksummin tekeminen pikkasen lisää aikaa, mutta erittäin todennäköisesti jossakin kohti tulee säästämään takaisin, niin siinä kohti mä ainakin mieluummin teen sen fiksumman ratkaisun. Tai sitten mennään tähän, että tehdään se tyhmä ratkaisu ja sitten refaktoroidaan se sitten myöhemmin fiksummaksi kohdaksi, että sillä saa tehtyä jotakin muutakin. Ja blää, blää, blää. Eli aika pitkälle meidän harkassa tehdään noita samoja asioita. No sitten näiden ohjelmoijien käytäntöjen päälle siihen liittyy sitten tukku niitä projektien käytäntöjä, jossa tunnetu on tämmöinen Scrum. Ja nyt esimerkiksi Korppi silloin, kun se siirtyi pois meiltä tuonne IT-palvelut nykyisin, niin ne otti tämän Scrumin käyttöön ja sanoi, että nyt he tekee agilee. Mutta se kaikista agilen tärkeä juttu, että jokaisella viikoittaisessa Scrum-kokouksessa pitäisi olla se asiakas mukana. Eli ne unohti siitä kokonaan, että se asiakas ei ole mukana sillä asiakas kun ei ole mukana kokouksessa, niin sillä ei ole mitään tekemistä agilen kanssa sillä prosessilla. Eli koko homma perustuu siihen, että se asiakas koko ajan tietää sitä, että mitä hän on saamassa ja pystyy sanomaan, että onko tämä menossa oikeaan suuntaan vai ei. Kaikista kauheahan on se skenaario, että siinä tehdään 2 vuoden projekti ja sitten 2 vuoden jälkeen sille asiakkaalle viedään jotakin, niin kuin se koiran koppi eilen. Viiä ja sitten näytetään, että nyt se on tossa ja se asiakas huomaa, että ei tämä ole yhtään sitä, mitä mä halusin. Ja sen takia se pitäisi olla mukana. Ja te olette nyt tosissaan siinä onnellisessa tilanteessa, että te itse koko ajan näette sitä, mitä olette tekemässä. Okei, näistä tulee tarkemmin sitten muilla kursseilla näistä ohjelmistotuotannon prosesseista. Ja joku voi olla niistä eri mieltä kuin minä. Ja siihen tämä yliopisto perustuukin, että pitää olla kriittinen asioille ja muutenkin, mitä sanon, niin teidän pitää muistaa, että aika pitkälle, mitä mä sanon, on mielipiteitä, koska täällä alalla ei ole olemassa mitään faktoja. Eli ainoat faktat, mitä täällä alalla on, että kun me otetaan tietty ohmointikieli, niin siinä kielessä on tietty syntaksi. Esimerkiksi Javassa ja C-sharpissa kokonaisluku sanotaan, että int ja muuttujan nimi. Se on niin kuin faktaa. Ja melkein kaikki muu on sitten enempi tai vähempi mielipiteitä. Ja teidän pitää sitten vaan osata niistä eri mielipiteistä kerätä se oma kokonaisuutenne kurssi aikana ja kurssien aikana. Okei, demoista. Demot palautetaan Timmiin. Eli niissä ei pitäisi olla, onko semmoista, joka ei ole käynyt ohjelmointi ykkössä Timmiin aikana, että onko se demon palautuksessa mitään ongelmaa. No, se ei tule tuottamaan ongelmia, tekee vastauksia ja laittaa tänne. Mä tajan näiden demojen kanssa tehdä sillä tavalla, että jos jää ylimääräistä aikaa, niin mä käyn näitä tämän kerran tehtäviä läpi sitten luennon lopuksi, mutta jos ei jää, niin mä kopioin viime vuoden luennossa tänne ne luentolinkit näiden demojen kohdalle, että jos ei ne riitä se selitys, mikä tuossa on, niin jää enempi aikaa sille harkkatyön osalle tänään. Eli muistakaa ne teidän ylälinkit, eli teillä oli aina nämä ylälinkit olemassa, ja nyt mennään periaatteessa harjoitustyön näyttämistä, eli että mitä meillä liittyy siihen harjoitustyön suunnitelman kirjoittamiseen ja palauttamiseen asioita. Eli meidän Tavoite, mäpäs otan tuolta jonkun malliharjoitustyön, niin mä näytän teille, että miksi me tehdään niin kuin tehdään. Otetaan nyt vaikka tuolta tuo viimettinen versio. Eli meidän tavoite on semmoinen, että kun nämä tulee oikeasti koostumaan hirvittävän monesta tiedostosta, ohjelmointi ykkösen harkka oli yksi ainut tiedosto, että se oli aika helppoa se elämä siinä. Mutta nyt tämä tulee koostumaan niin kuin kymmenistä tiedostoista, niin jotta me pysytään kärryillä niistä kymmenistä tiedostoista, ja jotta ohjaaja pystyisi niitä helpommin katsomaan, niin meidän tavoite, että me saadaan niistä tulemaan tämmöinen web-sivu, missä lukee ne meidän tiedostot, mitä klikkaamalla sitten pääsee helposti sitä kyseistä tiedostoa katsomaan värillisenä tai värittömänä, ja jopa sen asian dokumenttia. Elikkä jotta me tuo saataisiin ylläpidettyä helposti, niin mä en halua ketään pakottaa siihen, että sen pitäisi kirjoittaa HTML ja käsiä pistää sinne näitä linkkejä sinne tänne tonne ja vakuutan, että se ei tule pysymään kurissa. Niin sitä varten sinne on tehty teille tämmöinen pieni syntaksi, joka perustuu siihen, että kirjoitatte harjoitustyöstä yhden tämmöisen tiedosto, jonka nimi on tiedostot.txt eli files.txt. Ja sen tavoite on, että se siinä luettelette, mitä tiedostoja teille kuuluu siihen teidän harjoitustyöhön. ja sitten ajatte pikkuohjelman, niin se generoi teidän puolesta kaikki nämä, mitä tässä tarvitsee tehdä, jolloin te ette joudu itse käsin ylläpitämään tätä, mikä kuitenkin niin kuin on sen teidän ja ohjaajien ja muiden kannalta hyvä asia. Ja huomatkaa, nämä linkit toimii sillä tavalla täällä, että jos te klikkaatte esimerkiksi tässä tätä jäsensanaa, meillä oli kerhossa jäseniä, niin tässä jäsenluokassa Javassa kaikki palikat on luokkia, eli jäsen on yksi luokka siellä. Eli kun mä klikkaan tätä jäsensanaa, niin se aukaisee meille tästä tämmöisen värillisen version, mistä pääsee helposti klikkaamalla toisiin luokkiin, eli vaikka mitä tuo int-kenttä tekee. Eli se tekee siihen semmoisen. Jos klikkaatte Java-sanaa tuossa, niin se antaa tuommoisen ihan perusmuotoisen, mikä voi helposti copypasteta koodin jonnekin. Siinä ei tule mitään ylimääräisiä rivinumeroita. Ja sitten jos klikkaatte tuossa tarkasti pistettä, tämä nyt on vähän kaukaa haettu, mutta mä pistin sen tuohon, kun mä halusin 3 linkkiä tuohon samaan kohtaan, niin mä laitoin siihen pisteen kohdalle, että se piste aina linkki sen kyseisen koodin dokumentaatioon. Eli ohjelmointi ykkösessä jo katsottiin, että meille tulee dokumentaatio sitä koodista, kun me kirjoitetaan se koodi oikealla tavalla, niin Javassa on ihan sama juttu, että sitten se tekee meille sitä automaattisen dokumentaatiossa, lukee, että meillä on luokka jäsen, ja sitten lukee siitä, että mitä metodeja meidän luokassa on, ja ne on dokumentoitu, ja niissä on toivottavasti testejäkin vähäsen, ja niin edespäin. Eli nyt yhdestä sitten semmoisesta tiedostosta tulee meille tuohon 3 linkkiä tuohon tiedostoon, minkä te tuonne palautatte. Ja se homma nyt alkaa just siitä, että teidän pitää kirjoittaa tuommoinen tiedosto. Ja esimerkiksi tuossa tapauksessa tuo tiedosto on tämän näköinen. Tuossa ei taida suoraa linkkiä siinä olla. Teillä on linkki siihen silloin, kun te annatte. Eli se on tämän näköinen tiedosto ja te kurssin aikana opitte sen lisäämään asioita, mutta aloitetaan nyt yksinkertaisemmasta mahdollisesta. Eli se teidän harkkatyöhön perustui siihen, että te ensiksi suunnittelette, mitä se teidän harkkatyö tekisi, ja piirrätte niitä käsin tai hyvässä tuurisessa skenebilderillä, piirrätte niitä naamataulukuvia, että miltä se ohjelma näyttää missäkin vaiheessa. Ja nyt tuossa teidän harkkatyö yksi vaiheessa teidän pitäisi tehdä se suunnitelma ja palauttaa ne piirretyt kuvat. Ja nyt mä oon ahkerasti piirrellyntä kuvia, eli mä ohitan sen vaiheen, eli esimerkiksi tehdään näin, että mä teen itselleni kuvat-nimisen hakemiston ja sitten keinolla millä hyvänsä, piirtelen sinne niitä kuvia. Ja nyt mun keino on se, että mä raukkamaisesti kopioin ne valmiit kuvat jostakin. Eli esimerkiksi nyt tuo avaa K-kuva on sitten tämä, mitä eilenkin katsottiin, että siinä on se kuva, miltä se naamataulu näyttää silloin, kun se ohjelma lähtee käyntiin ja kysyy multa, että minkä nimistä kerhoa käytetään. Eli tämän olette piirrellyt jollakin tavalla, vaikka käsin paperille ja kännykällä kuvaa, ja sitten siirrätte sen jonnekin siitä esimerkiksi tai jollakin muulla tavalla. No mulla on 3 kuvaa siinä piirrettynä. Ei aukea, oli silloin, kun se oli jotakin, ja sitten tuo pääikkunan kuva oli sitten se, miltä se ohjelma näyttää sitten, kun se on käynnissä, mitä kuvitellaan. No niin, nyt kun mä nämä kuvat haluaisin siirtää jonnekin, niin kuvat on kuvat hakemistossa, niin sitten tavallaan siihen teidän työn päähakemistoon, joka mulla nyt olisi vaikka tässä esimerkissä Vesa Koe, tuo päähakemisto, niin siihen mä teen jollakin tekstieditorilla tiedoston files.txt. Yes. Ja minimissään, mitä mun siinä pitää tehdä, niin mun pitää luetella nämä mun tiedostot, mitä mulla täällä on. Noin, paitsi ne oli kaikki nyt tähän kohtaan, missä mä olen. Niin, eli nyt kun mä oon tässä Vesal-koehakemistossa ja siellä on kuvat-niminen alihakemisto, niin ne kuvathan on nyt tähän kohtaan nähden aina alihakemistossa kuvat. Eli siksi mä sanon tuohon kuvat kautta noille kaikille. Eli tämä olisi minimissään se tiedosto, missä te sanotte, että mitenkä ne teidän harkkatyön tiedostot siirretään. Ja sitten tämä jatkuu tästä sitten eteenpäin sitä mukaan, kun teille tulee lisää niitä tiedostoja. Mutta tässä alkuvaiheessa teillä on muutama, muutama kuva, minkä te olette piirtänyt sinne. Okei. Sitten tähän syntaksiin kuuluu se, että te voitte kommentoida näitä jollakin tavalla. Eli voitte jättää sen noin, mutta jos vertaatte tuohon mitä mulla oli täällä mallissa äsken, niin täällä perässä saattaa lukea kommentteja näistä tiedostoista. Ja ihan järkevääkin, koska ongelmana on se, että esimerkiksi Windows ei sisällä valmiina mitään sellaista metatietoa tiedostoille, missä niitä voitaisiin kommentoida niitä tiedostojen tarkoitusta. Niin tähän syntaksiin kuuluu, että te sanotte rivi per tiedoston nimi, että nuo tiedostot on, ja jos haluatte, niin voitte siihen perään sitten kirjoittaa on-merkin perään mitä tahansa kommenttia, että mikä sen tiedoston merkitys on. Mä nyt kopioin tuolta raukkomaisesti valmiiksi. Tuo K tuolla mun nimen perässä tarkoitti sitä, että mä muistan itse, että nämä on niitä käsin piirrettyjä kuvia, ja sitten kun mä teen niitä hienompia kuvia, niin sitten ne on ei-käsin piirrettyjä. Tuolta mä kopioin vielä sen viimeisen kommentin, niin sitten mä muistan itsekin, mitä on. Ja sitten, jos haluatte niille jonkun eri järjestyksen, niin pistätte ne eri järjestykseen, että sillä ei sinänsä ole sen suunnitelman kannalta väliä, että missä järjestyksessä ne tässä on lueteltu. Mutta ne nyt voi olla vaikka lueteltu siinä järjestyksessä, missä ne tulee niin käyttäjälle vastaan, kun se ohjelma lähtee käyntiin, mutta se nyt ei ratkaise. Ja sitten me voidaan tänne kirjoittaa myöhemmin muita koristeita, mistä puhutaan sitten jatkossa. No niin, tämä tiedosto on kirjoitettu. Sitten mä annan täällä tämmöisen komennon kuin SVN, eli me käytetään täällä versiohallintaa nimeltä subversion, eli komentona se on SVN, eli sama mitä käytettiin sillä ohjelmointi ykkösellä. En tiedä siirrytäänkö joku vuosi johonkin Gittiin tai muuhun, mutta tämä SVN on pikkasen vähempi ominaisuuksia, ja sen ansiosta nämä siirtämiset on vähän helpompia. Katsotaan kohta, mitä siinä SVN kanssa tapahtuu, mutta sen takia, koska siinä tulee turhaan semmoisia sääntöjä, että jos olet tekemässä tämmöistä, niin teet tälleen, jos olet tekemässä tämmöistä, niin teet tälleen, niin mä oon tehnyt sinne itselleni skripti, jonka nimi on SVN harjoitustyötä varten, joka tekee kaikki asiat. Eli jos mä voin kirjoittaa jollekin ohjeet, että jos on näin, niin teen näin, niin minkä ihmeen takia mä kirjoittaisin ihmiselle semmoisen ohjeen, kun mä voin tehdä ohjelman, mikä tekee sen saman asian. Eli ensimmäinen kysymys versiohallintaa käyttäessä oli se, että onko sitä versiohallinnan repositoria olemassa. No, nyt tämä mun skripti voi itse tehdä sen tarkistuksen, jos sitä ei ole olemassa sitä versiohallinnan repositoria, niin tämä skripti luo sen sinne. Eli nyt mä sanon tälle, että tehdäänpäs SVN harjoitustyö, jossa tämä projektin nimi, eli valkkaatte jokaiselle harjoitustyölle, mitä teette, niin jonkun projektin nimeen, mitä käytätte läpi koko kurssin. Jos teette yksin, niin se projektin nimi voi olla ihan hyvin teidän oma käyttäjätunnus, eli mun tapauksessa voisi olla vaikka Vesaal. Ja itse asiassa, jos se mun projektin nimi olisi Vesaal, niin mun ei tarvitse sitä edes kirjoittaa, koska se skripti näkee sen täältä koneen käyttäjästä, eli sitä ei olisi edes pakko kirjoittaa tuohon. Mutta nyt se mun esimerkkiprojektin nimi on vaikka Vesa Koe, ja sitten mä sanon noin. Ja nyt kun me puhutaan kohta SVN:stä, niin te näette tässä, että samalla kun tämä menee läpi, niin tämä antaa automaattisesti SVN-komentoja. Eli tuossa se sanoo sen SVN-komennon, mikä te olisi pitänyt itse älytä tehdä, eli että luodaan se versiohallinnan repositori-hakemisto sinne oikeaan repositoriin, ja sitten sen jälkeen checkoutataan se repositori tänne näin, ja sitten sen jälkeen, missä seuraava komento on, checkoutataan, sitten ädätään tuonne ignore-listaan, että se ei laita yhtäkään tiedostoa omiin lupineen sinne versiohallintaan. Se laittaa vaan ne tiedostot sinne versiohallintaan tämän jälkeen, kun sinne on tehty tuo ignore kaikki, niin se laittaa sinne vaan ne tiedostot, mitä siinä filestejäksessä on lueteltu. Ja sitten se tekee siinä kommitin ja aina kun me tehdään kommitti, eli lähetetään tavaraa sinne versiohallintaan, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi antaa siihen joku kommentti, ja siksi se avasi meille tähän editoriin, mihin me voidaan kirjoittaa kommentti. Eli laitetaan nyt vaikka, että Vesa koe luominen ja eka vienti. Noin, ja sitten kun me suljetaan se editori siitä, niin sen jälkeen se sitä jatkaa ja tekee sen kommitin loppuun, eli lähetti ne tavarat sinne versiohallintaan. Ja nyt tämän ansiosta, millä nyt ikinä katsottekin sitä versiohallintaa, eli esimerkiksi nyt vaikka jos mennään täältä Tortoisen SVN:llä ja RepoProvser tai sitten mitä siellä on sanottu niitä tapoja, niin menette web-selaimella tai muulla sinne, niin nyt sinne on tullut sinne versiohallintaan 2018 vuoden alle Vesa Koen-niminen hakemisto, jossa on Trunk-niminen hakemisto, niin kuin Ohmointi ykkösellä opeteltiin, eli sinne Trunk-nimiseen hakemistoon tehdään se työversio, ja siellä on Kuvat-niminen hakemisto, jonne ne on mennyt ne meidän kuvat nätisti valmiiksi. Eli kun tuota skriptiä käyttää, niin ei tarvitse koskaan mitään miettiä. Ainoa, mitä tarvitsee miettiä, että aina kun te menette koneelle, niin te kirjoitatte sen komennon. Jos ei siellä ole mitään tapahtunut sillä versiohallinnassa, niin mitään ei tapahdu. Jos on jotain tapahtunut, kaverit on tehnyt uutta, se hakee sen tänne. Jos te olette tehnyt uutta, niin se vie sen sinne. Ja tämmöistä mun mielestä koneen käyttö pitäisi olla, että ei sinne tarvitse miettiä mitään, vaan se kone tekee ne, mitkä niin kuin muuten on sanottu säännöiksi. Eli tämä on helpoin tapa saada ne harkkatyöasiat sinne versiohallintaan. No sitten seuraava osa sitä meidän hommaa on se, että meidän pitäisi mennä tekemään tuonne suunnitelmasivulle, kurssin suunnitelmasivulle, mikä oli siellä ylälinkeissä aina kanssa, niin sinne pitäisi mennä meille tekemään oma suunnitelma, eli tehdään sinne lisää HT-aihe, ja sitten vaihdetaan se meidän projektin nimi tuohon mun nimen tilalle, teillä saattaa olla jopa sillä tavalla, että tuohon tulee automaattisesti teidän käyttäjätunnus odottamaan, mutta jos se teidän harkkatyöprojektin nimi on muu kuin se teidän käyttäjätunnus, niin sitten vaihdatte siihen, että mulla tämä on vaikka Vesa Koe tämä nimi, ja sitten ja se dokumentti nyt täytyy olla mulla tuolla hakemistossa varmaankin. Tuota ei varmaan saa muuttaa, koska se menee sillä meidän käyttäjätunnuksella tuonne. Joo. Jos teillä on muita projektilaisia siinä, niin luetelkaa se koko ryhmä siinä. Ja työn nimi on vaikka mallikerho. Noin, eli sitten se lisää sen tänne. Se olisi kiva, jos nämä pitää aakkosjärjestykseen nämä sillä tavalla saa, että kun menette tuosta vähän vasemmalle, niin siihen aukeaa tuo menu ja otatte tuosta kynän kuvasta vähän enempi menua ja siitä voitte vaikka pistää kuttalle tälle riville ja sitten pasteette sen vaikka tuon yläpuolelle, niin sillä tavalla voitte siirrellä täällä Timissä noita rivejä paikasta toiseen. No nyt se on eri aakkosjärjestyksessä, mutta mä voin tämän ottaa tästä poiskin kohta. No niin, nyt sitten kun te klikkaatte tätä nimeä tässä, niin tämä luo teille tyhjän pohjan, mihin voitte ruveta kirjoittamaan sitä harkkatyötä. Eli nyt lähdette sitten kirjoittamaan tuohon, että mitä tietoa sieltä tarvitaan, hetua, sotua, osoitetta tässä tapauksessa ja niin edespäin, teidän harkkatyön mukaan ja blää, 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 mitä ominaisuuksia. Sitten on pohjaksi mun tiedostot siinä, voitte siinä muokata niitä, teette niistä sopivasti erinäköisiä, niin kuin se teidän työhön kuuluu. Ja nyt pitäisi saada se meidän kuvaa tänne, siinä on noin mun väärät kuvat tuossa pohjassa, eli kuvat laitetaan Timmissä sillä tavalla, että kirjoitetaan tänne, jos ei tiedä miten kirjoitetaan, niin täältä löytyy insert image, mikä kirjoittaa valmiiksi teille tuon pohjan, eli siinä on kuvaa teksti ja sitten se kuvaa osoite. Mutta nyt tässä tapauksessahan ne kuvat meni, minnekäs ne menikään, tässä tapauksessa ne kuvat meni tänne Vesa Koetrunk-kuvat, eli se oli Vesa Koetrunk-kuvat ja sitten oli tuommoinen avaan-niminen kuva ja Vesa Koe ja Trunk-kuva ja blää, 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 niihin sopivat selitykset ympärille, niin sitten ne kyseiset kuvat, tämä nyt oli huono, kun ne sattui olemaan samat kuvat pohjana siinä, että minun olisi pitänyt ehkä, ehkä ottaa ne pois, mutta sitten ne teidän kuvat ilmestyy, jos ne on sillä versiohallinnassa. Ja sitten täyttelette tämän selostuksen tässä kokonaan loppuun silleen, niin kuin se pitäisi tavallaan tehdä. Sitten se on melkein se teidän harkkatyö. Melkein se teidän harkkatyö ykkönen. Enää vielä pikku juttu, eli sen jälkeen menette nettidemo www:hen, sen nimi on sen takia nettidemo www, kun ennen palautettiin sillä nuo demot, nykyisin demojen palauttaminen on paljon helpompaa, mutta tuo sujuu käy ihan hyvin tähän harkkatyön laittamiseen, eli menette sinne, ja sitten se kysyy siinä, että Vesa-koe, saattaisi olla, että mä olisin siihen yhteen kohti pitänytkin vaihtaa se. Eli projektin nimi oli Vesa-koe, ja se vaihe on vielä se trunk, ja sitten sanotte päivitä index.html, nyt se teki teille sen, mikä äsken katsottiin, eli se kirjoitti meille sitten tämmöisen web-sivuun, missä näkyy ne teidän tiedostot, mitä teillä on. Eli tuossa se on lyhykäisyydessään se prosessi, mitä teidän pitää tehdä sen harkkatyön näyttämiseksi. Nyt se on niin kuin harkkatyö 1 vaihe tehty. Sitten varaatte siltä ohjaajalta se ajan korpista, että milloin te menette näyttämään sinne. Ja sitten se ohjaaja hyväksyy sen vaiheeksi 1 tai ei hyväksy vaiheeksi 1. Jos se hyväksyy sen vaiheeksi 1, niin sen jälkeen se merkkaa teille korppiin, että se vaihe on hyväksytty. Ja te menette sitten sinne nettidemo www:hen, niin missähän kaukana se oli tuossa, niin te menette sinne ja sanotte, että vaihe 1, ja sitten sanotte, että luo vaihe, niin nyt teille jää tästä sitten erillinen dokumentaatio, että tämä oli tavallaan se jäädytetty vaihe 1 teille siitä teidän harkkatyöstä. Ja sitten teette ohjaajan sanomat muutokset siihen, että mitä teidän pitäisi tehdä vielä, että se on vaihe 2, käytännössä lähinnä, että ne kuvat piirretään sitten sillä skenebuilderillä, katsotaan sitäkin kohta vielä sitä skenebuilderia, eli piirtelette ne kuvat sillä skenebuilderillä ja teette tarvittavat muut muutokset siihen ja laitatte ne sinne teidän Teams-sivulle ne uudet kuvat näkyviin, totta kai sillä SVNHT:llä, niin ne nousee sinne ja sitten menette näyttämään vaihetta 2. Ja kun se on hyväksytty, niin näette työllä kuittaan sen vaihe 2 ja sillä tavalla jatketaan sitten 7 kertaa sitä. Ja tätä on tarkoitus harjoitella huomenna siellä pääteohjauksessa kanssa. Että se jokaiselta saatte edes sen yhden kuvan laitettua sinne versiohallintaan ja pistettyä edes tänne Timmi-sivulle se yhden linkin, että pystytte sitä jatkamaan varmasti omiin päin. Onko tästä kysyttävää? Tällä ensimmäisellä kertaa, hyvä kysymys. Hyvästä kysymyksestä saa aina karki. Eli ensimmäisellä kertaa se palauttaminen ja hyväksyminen on eri aikaan, koska ei ole mahdollista, että 300 ihmistä näyttää sen maanantaina. Eli jokaiselta pitää löytyä se tuolta Timmistä se sivu tehtynä sillä tavalla, että sen aikaleima on ennen 13.00 maanantaina ja versiohallinnassa ja sitten siellä nettidemoon VV:ssä painettu se. Eli se on tehty sitten kaikille siihen maanantaihin mennessä. Mutta sitten sitä mukaan, kun te saatte niitä aikoja, periaatteessa tämän viikon lopullekin ohjaajilla jo aikoja siellä, eli jos joku ehtii sen tehdä tässä tänään huomenna torstaina, niin siellä on varmasti perjantaina aikoja, milloin voi ohjelta varata ja sitten ottaa siihen sen leiman sitä hyväksynnästä. Mutta sitten ensi viikolla, jos se ensi viikon ajat riitä, niin pikkasen saa valua hätätilassa seuraavalle viikolle se varsinainen hyväksyminen. Mutta se koskee vain tätä ykkösvaihetta, että sen jälkeen sitten taas, kun on enempi aikaa niihin vaiheisiin, niin on tarkoitus, että kaikki eivät mene palauttamaan sitä sillä viimeisellä hetkellä, koska ei me voida ottaa viimeisellä hetkellä vastaan niin monta. Mitä? No edes yksi. Joo, mutta tuossa on se lyhyt juttu ja sitten samasta asiasta on pitkä ohje sitten tekstinä mutta se on tuo, mitä mä tein tuossa videolla äsken. Onks siitä kysyttävää? Minäs kysyn sitten, että onko teillä selvillä se harjoitustyö missään määrin? Oikeastaan sillä aikaa, kun tuo tuonne vastailee, niin mennä avata tuon versiohallintasivun, niin käydään nopeasti läpi tuo versiohallinta, mitä se nyt siis tarkoitti. Eli versiohallintaa te voitte käyttää hirvittävän monella tavalla. Ihan samalla tavalla, kun teillä on tekstitiedosto, niin te voitte editoida sitä vaikka Wordille, jos te olette masokisteja, tai te voitte editoida sitä Notepadille, jos te olette masokisteja, tai te voitte editoida sitä jollakin fiksummalla ohjelmalla. Eli meillä on saman asian tekemiseksi voi olla vaikka kuinka monta erilaista ohjelmaa. Ja versiohallinnan käyttöön meillä tällä kurssilla on nyt tuo mun tekemä SVNHT-skripti, mikä ainakin mä eilen kokeilin, niin toimii ihan hyvin Linuxissa ja ihan hyvin Macissä, kun tekee niiden ohjeiden mukaan, mikä on sen näyttäminen sivun lopulla. Eli tällä näyttäminen sivun lopulla on meillä käyttö omassa koneessa. Ja teette sen niin kuin se siinä lukee, niin se pitäisi onnistua. Eli teidän pitää ensiksi saada sinne teidän koneeseen asennettua Perlia sitten se versiohallinta. Ne saattaa teillä osittain olla edellisten kurssien jäljiltä tai olla olematta. Mutta ainakin Linux teki hienosti, että jos sieltä puuttuu Perli, niin se sanoo siinä heti, että Perli puuttuu, kirjoitan näin, niin mä asennan Perli. Että se on jopa helpompaa kuin Windowsissa niiden asentaminen. Ja Macissa taisi olla sama juttu. Joo. Mitäs? Minne se hävisi se vastaus? Voi ei. Minne hävisi vastaus? Seitsemällä aika kirkas jollakin. Hyvä näkymä, muutamalla tosi hämärä ja sitten muutama, jolla ei ole minkäännäköistä ideaa siitä. Mutta okei, käydään tuota nyt tarkemmin läpi, niin kun tuollahan se olisikin ollut. Joo, mutta ensiksi tuo SVN-osuus siitä, eli nyt mä pistän kyllä kiinni näitä sivuja rupeaa olemaan liian monta, että ei pysy perillä itsekään. No niin, eli versiohallintaa voitte käyttää eri tavoilla, ja tuo SVNHT on se ainakin, millä mä henkkohtaisesti itse teen kaikki malliesimerkit ja muut, koska ei tarvitse miettiä mitään. Sitten voitte käyttää Eclipsessä, te voitte Eclipseen asentaa tuolla olevilla ohjeilla sen versiohallinnan. Välillä toimii, välillä ei toimi. Windows-porukka voi käyttää vaikka sitä Tortoise SVN, mikä laitettiin ohjelmointi ykköstä varten. Mac-porukka voi käyttää joko semmoista kuin Smart SVN tai toi SnailKit. Tuossa voisi ihan hyvin lukea tuo Smart SVN:kin on ihan hyvä. Mä en tähän hätää sitä osoitetta. KS myös Smart SVN. Se vaikutti ihan välttävältä. Ja sitten voitte käyttää sitä komentoriviltä, eli kirjoittamalla SVN blää blää blää, niin se tekee niitä siirtoja. Mutta mikään ei tee sitten automaattisesti muuta niitä muita asioita, mitä tuo teki tuo meidän skripti. Ja nythän se periaatteessa se versiohallinnan käyttöhän oli sitten sitä, että teidän pitää ensiksi luoda sinne se repositori, eli meillä on se yhteinen repositori jossakin, ja se on se, mitä mä äsken näytin teille, eli tässä teidän tapauksessa yhteinen repositori on tuo, minkä te periaatteessa voitte luoda vaikka sillä, siis tuosta oli se meidän yhteinen osoite, eli sen voitte luoda joko sillä Smart SVN:llä Macissa tai jollakin muulla. Ja nyt tarkoitushan oli, että tämän alle te luotte sen oman NS-repositorin, eli sen oman kansion. Ja periaatteessa se tehdään siellä SVN-komennolla suoraan sillä, että annetaan se komento make dir, eli tee se hakemisto sinne. Ja nyt kun mä äsken ajoin se SVN-HT, niin se ensimmäinen komento, mitä se teki se mun SVN-HT, niin kun se huomasi, että siellä ei ollut sitä Vesa-koennimistä hakemistoa, niin se loi sen meidän puolesta. Eli tässä kohti mä joutuisin kirjoittamaan teille säännöt, että jos hakemistoa ei ole, luo se itse, ja voitte katsoa sitä Perl-skriptiä, niin näette, siellä on ihan selvästi sitten Perlillä kirjoitettuna, että jos hakemistoa ei ole, niin luo se. No sitten kun te menette jonnekin koneelle ensimmäistä kertaa, ja sillä ei ole käytetty sitä versiohallintaa, niin ensimmäinen homma, mikä teidän pitää tehdä, on aina check-outataan se tavara sinne. Ja se äskeinen skripti teki just sen, että sitten se huomasi, että multa puuttuu sitä hakemista se .svn tiedosto. Eli jos teillä joku hakemisto on sen versiohallinnan alla, niin siellä näkyy periaatteessa SVN-niminen hakemisto, jota tuo ei nyt näytä tuossa ilkeyksissään, koska se, jos hakemiston nimessä on piste, niin Windows käyttää sitä piilohakemistona, eli ei näytä sitä automaattisesti. Mutta että jos siinä hakemistossa on tuo .svn-niminen hakemisto, niin silloin se on sen versiohallinnan alla. Ja nythän ensimmäisellä käyttökerralla mulla tuo ei ollut sillä versiohallinnan alla, ja sen takia se teki sinne checkoutin, mikä hakee sen kaiken versiohallinnassa olevan tavaran sinne meidän koneelle, ja sitten luo ne tarvittavat kalikat sinne. No sitten seuraava idea on, että te muokkaatte jollakin tavalla sitä teidän koodia siinä. Esimerkiksi mä voisin tehdä nyt sillä tavalla, että mä tuonnekin kirjoitan myös käsin piirretty. Ja seuraava homma, mitä mun pitäisi tehdä, niin on sitten kommitoida tämä. Ja nyt tuo SVN-HT tietää sen, että tuo oli muuttunut, eli nyt se kommitoi sen käsin piirretty, lisätty, teksti, plää ja save ja kiinni tuo editori, niin sitten se jatkaa hommia ja lähetti sen sinne versiohallintaan. Eli nyt sitä Files.txt:stä meni sinne versiohallintaan uusi versio. Ja mun ei tarvinnut miettiä, mitä mä teen, koska tuo sen ties, mutta aina kun te muutatte, niin teidän pitää tehdä se kommit. No sitten te menette kotiin ja haluatte sen saman asian kotiin, ja jos et ole koskaan tehnyt, niin ensimmäinen homma on se checkoutti. No, tuo taas tekee se SVN-HT, huomaa, että teidän kotikoneessa sitä ei ole, se tekee sinne checkoutin. Sitten kotona muutatte sitä jollakin tavalla, niin teette kommit. Teidän kaveri kanssa haluaa samaan, se tekee sillä omassa koneessaan kerran checkoutin. Sitten checkoutin jälkeen se muuttelee jotakin vähäsen, se tekee kommit, jolloin ne uusimmat muutokset on sillä repositorissa. Sitten se soittaa teille, että hei, mä oon muuttanut jotakin, tai lähettää jollakin medialla sen, ja sitten nyt on jotakin muuttunut, niin te teette update. Mutta nyt tuon SVN-HT:n kanssa asia on helppo, että ette koskaan tee mitään muuta kuin kirjoitte SVN-HT, niin se tietää itse, että mitä se tekee. Eli aina kun te menette koneelle, että kirjoitte SVN-HT, kun te lopetatte hommat, te kirjoitte SVN-HT, niin silloin kaikki menee automaattisesti, eli se tekee joko checkoutin, commitin tai updatein tai tarvittaessa make dirin. Mutta sitten täällä on ohjeet niiden kaikkien tapojen käyttämiseksi niin kuin erillisinä. Että kannattaa myös katsoa se, että miten sitä voitte Eclipsestä suoraan tehdä niitä muutoksia, jos siltä tuntuu. Okei, sitten kysyttävää. Eli lukekaa niitä tekstejä, mitä se, jos sitä SVN-HT:tä käytätte, niin minkä takia tämä nyt ei anna vaihtaa tuota. Nyt se ei anna vaihtaa. Eli lukekaa näitä tekstejä, mitä se tässä tekee, koska se tässä sanoo sen, että mitä se on tekemässä. Eli Eli nyt se on sitä kommitoimessa ja lähettämässä sitä tavaraa sinne, ja sitten varulta se vielä sen kommitoinnin jälkeen tekee siihen ton updateinkin sen takia, että jos se kaveri olisi sattunut muuttamaan sitä, niin otetaan saman tien, kun nyt oltiin sinne versiohallintaan yhteydessä, niin otetaan samalla varulta ne kaverin muutokset tänne. Ainoa, millä te voitte saada murheita aikaiseksi, on se, että te ja kaveri muuttaa samaa tiedostoa yhtä aikaa sillä tavalla, että toinen ei ole ensiksi sitä kommitoinut. Koska silloin tulee sitten se tilanne, että sitten kun tämä kaveri kommitoi sen muuttamansa tiedoston ja tämä kaveri kommitoi sen muuttamansa tiedoston, niin siinä on semmoinen ongelma, että ne ei ole kotosi samasta lähteestä enää ne muutokset, ja sitten tulee konflikti. Ja se konfliktin korjaaminen on sitten pikkasen työlämpi, eli nyt alkukurssista välttäkää sitä konfliktia, että sopikaa, että nyt mä muokkaan tota tiedostoa ja sä muokkaat tota tiedostoa, niin silloin ei tule mitään ongelmia. Joo, siitä kysyttävää. No sitten. Siinä kakkosvaiheessa, mihin teidän kannattaa jo pyrkiä tähtäämään, eli jos te saatte tehtyä sen harjoitustyön kakkosvaiheen, niin bueno, teille merkataan siinä ykkösvaihetta näyttäessä sekä ykkös- että kakkosvaihe. Eli jos suinkin saatte tehtyä, niin pyrkikää siihen, jos ette saa, niin teette sen ykkösvaiheen. Eli ykkös- ja kakkosvaiheen ero on se, että teiltä on hyväksytty jo varmasti nämä kaikki tiedostojen muodot, kaikki nämä dialogit ja muut on piirretty nyt sitten sillä skenebuilderillä. Sitten jo nyt muistan sanoa, että tämmöisiä dialogeja teidän ei kannata piirtää sillä skenebuilderillä, että jotakin tapahtuu ok, koska ne on valmiina olemassa siellä Java FX:ssä. Eli käyttäkää hyväksenne vaikka sitä Dialogs-timmisivua, ja siellä voitte niin kuin vaihtaa tekstiä niihin ja painaa, että teet tämmöinen, niin voitte sen kuvakaappauksen tehdä siellä. Teidän ei välttämättä tarvitse tehdä sitä, niin kuin etsiä itse tämmöistä huutomerkkikuvaa ja kirjoittaa tekstiä epätoivisesti johonkin kohtaan ja saa painiketta tuohon kohti, vaan ne kannattaa nämä dialogit kaapata jostakin muualta. Mutta tämmöinen, missä on ihan omia asioita, niin tämmöisen joutuu piirtelemään itse, ja sitten esimerkiksi tämän pääikkunan joutuu piirtelemään itse. Eli se ero lähinnä on sitten se, että ne kuvat on sitten nyt ihan niin kuin oikeita asioita, mitkä on, niin kuin mä sanoin, niin oikeasti ohjelmaksi muuttuvia asioita. Eli nyt kun se kuva on piirretty sitten työkalulla, joka tekee sitä FXML-tiedostoa, niin kaikki, mitä siihen on piirretty, niin varmasti on toteutettavissa ohjelmaksi. Ja sen jälkeen tämä kakkosvaihe on niin kuin meillä se, ja siihen, jos mahdollista, niin teette vielä niin kuin eri tilanteista niitä kuvia, että mulla on esimerkiksi tuolla kuvaa, että joku on kirjoittanut vääränlaisen sotuun, tai hetuun, että miten se näkyy sitten meidän ohjelmassa tässä tapauksessa sille, että se pistää sen vaikka punaiseksi ja pistää tänne jonnekin vielä kertomuksen siitä, että mikä siinä on vikana, tai sen kertomuksen johonkin, että oli sitä tavallaan miettinyt jo sillä perusteella, mitä nyt kykenee miettimään. Kaikkeahan ei millään pysty miettimään kerralla. Se oli se koko agile idea, että ei me saada sitä valmiiksi suunniteltua, mutta niin pitkälle kuin pystytte, niin sen miettii siinä valmiiksi. Joo, ja sitten se oli se meidän harjoitustyön kakkosvaihe, ja se oli sillä helmikuun alussa, että koittakaa sitä pitää, nyt vaikka tuossa epäiltiinkin, ettei sitä aikaisemmin ehtisi näyttää, niin pyrkiä kuitenkin, että saatte sen mahdollisimman aikaisin valmiiksi, jolloin nämä ei ole kuormittanut ohjaajia samana päivänä sitten kakkosvaiheen näytöt. Ja sitten tämä on tietysti meille se meidän sopimus, että tämmöistä me yritetään tehdä, mutta siinäkin voi olla liikaa toimintoja teillä, eli sitten se ohjaaja voi sanoa teille, että tuo ja tuon tekeminen niin kuin vie kurssin kannalta liikaa aikaa, eikä opeta teille enää mitään uutta asiaa. Niin siinä voi sitten hyvin olla, että sovitaan sen ohjaajan kanssa, että teet sitä harjoitustyöstä sen verran, että nuo asiat se siinä niin kuin toimii siinä ohjelmassa ja nämä asiat ei toimi. No tässä kyllä pitää tässä kyllä pitää toimia kaikki, mutta jos teille tulee niin kuin lisää tämmöisiä hirvittävät määrät ja 10 muuta dialogia, niin siinä voidaan hyvin sopia, että ei niistä tarvitse kuin noiden 2 toimia, koska tarkoitus on, että te opitte tiettyjä asioita ja ne, mitkä menee sitten pelkäksi takapuolen kuluttamiseksi, niin niitä ei ole niin kuin kurssin kannalta tavallaan järkevä käyttää siihen aikaa. Ja se on yksi, missä vähän on aina mennyt pieleen, että lähdetään tekemään ihan hullun lailla asioita, mihin ei yksinkertaisesti vaan ne tunnittuu riittämään. Ja siinä luottakaa siihen ohjaajan kanssa sopimiseen, että mitä kannattaa oikeasti tehdä. Joo. No sitten tuosta meidän suunnitelmasta tarkemmin, että mitä siinä puuhailtiin, eli mehän suunniteltiin ensiksi, että mitä siinä tarvitaan asioita, ominaisuuksia, miten se tallennetaan tiedostoon, mitä nämä tiedostot tarkoitti, niin tiedosto tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että meillä on sitten, kun se ohjelma on sammunut, niin meillä on tuolla levyllä sitten olemassa tämmöinen vaikkapa nytten meidän ohjelman tapauksessa, kun se on sammunut, niin meillä on vaikkapa Kelmit-nimisessä hakemistossa jäsenet.dat-niminen tiedosto, eli sitten kun se ohjelma on sammunut, niin meillä on siellä, minkä takia se punaisella alleviivaa näitä, se haluaa jostain syystä oikolukea tätä, pitäisi opetella ottaa oikoluvutusta pois, eli teillä on sitten tämmöinen tiedosto olemassa siellä levyllä, niin sitä tarkoittaa se tiedosto. Ja sitten kun teidän ohjelma lähtee käyntiin, niin teidän ohjelman tehtävä on, kun se lähtee käyntiin, niin se lukee tämän tiedoston. Me katsottiin hyvin nopeasti ohjelmointi ykköseltä, mitä tiedoston lukeminen tarkoittaa. Se katsotaan paljon tarkemmin tällä kurssilla, eli sitä ei kannata vielä ollenkaan huolestua, että kuinka se luetaan siellä, koska se oli enemmän sinne nice to know siellä ohjelmointi ykkösellä, eikä sitä oikeasti opeteltu, eikä sitä ollut kunnolla demotehtäviä eikä muuta. Mutta sitten kun se meidän ohjelma lukee tämän, niin esimerkiksi tässä tapauksessa se algoritmi oli se, että se lukee tämän ensimmäisen rivin, sijoittaa se ensimmäisen rivin niin kuin johonkin, missä näkyy tämän kerhon koko tiedot siellä käyttöliittymässä. Jos rivi alkaa puolipisteellä, niin se ei tee sille riville mitään. Jos se rivi ei ala puolipisteellä, niin se ottaa sen koko riviin. Ja sitten sen jälkeen, kun se on ottanut sen riviin, niin sitten sen jälkeen se tavalla tai toisella sen rivin pistää sen meidän sopiman erotinmerkin kohdalta palasiksi, eli esimerkiksi tässä tapauksessa on tolpan kohdalta palasiksi, se meidän ohjelma pistää sen, ja siitä saa sitten sen yhden ihmisen tiedot. Ja tuo palasiksi pistäminenhän oli ohjelmointi ykköselle, me käytettiin esimerkiksi sitä splittiä siellä, millä aika nätisti meni tavarat palasiksi, tai voi olla parempiakin tapoja pistää palasiksi asioita, mutta se nyt oli yksi esimerkki, eli se ei tule ole iso ongelma siinä. Eli me ollaan päätetty se, että miten niitä tallennellaan. Ja sitten oli piirretty nuo käyttöliittymät siinä. Ja sitten mietitty, että mitä ne, eli tämä on oikeastaan se mun malliharjoitustyön timmisivun näköinen. Eli siellä on mietitty niitä, mitä siellä tapahtuu. No sitten jos katsotaan, mitä siellä teidän harjoitustyössä voi olla pielessä, niin kuten eilen sanoin, niin käykää aina ennen kuin menette näyttää harjoitustyötä, niin kattoon tuo vikoja-sivu. Ja luette sieltä, että mitä voi olla esimerkiksi niin kuin täällä ensimmäisessä vaiheessa, suunnitelmavaiheessa pielessä. Ja sitten kun tuutte esimerkiksi nelosvaihetta näyttämään, niin mitä vielä teillä voi olla nelosvaiheessa pielessä. Niin ei tarvitse niistä simpeleistä asioista ohjaajan teitä ripittää sitten. Noniin. Yksi tyypillinen vika, mikä siellä tulee, että sinne lähdetään kirjoittamaan esimerkiksi nimiksi jotain joku yksi, joku kaksi, joku kolme. Eli pistäkää tänne ihan oikeaa dataa sitten, kun teette näitä esimerkkitiedostoja. Sillä tavalla, että te näette siitä sen, että kuinka niin kuin eri mittaisia voi ne nimet olla, koska se voi aiheuttaa jossakin teillä siellä käyttöliittymässä sitten ongelmia, että jos te olette nimelle varannut vaan tilaa, että joku yksi mahtuu siinä, niin sitten siinä ei roopevon ankka mahukkaan olemaan sitten sen samassa tilassa. Eli sen takia teidän pitäisi tänne keksiä niin kuin oikeasti semmoisia puolijärkeviä asioita. No sitten esimerkiksi hetun kohdalle, niin laittakaa semmoisiinkin niin oikean näköisiä hetuja, elkää missään tapauksessa oikeita hetuja, koska nämä kaikki, mitä te laitatte, niin nehän menee sinne versiohallintaan, mikä on ihan julkisessa netissä. Eli elkää laittako sinne omia tai mummon hetuja, koska me ei saa oikein millään pois, kun versiohallinnon ideat, se ei hävitä ikinä mitään. Niin sen jälkeen se on tosi vaikea ottaa pois, jos siellä jonkun niin kuin, tavallaan salasta tietoa on päässyt. Että laitatte sinne semmoista tietoa, mikä ei niin kuin, kelpaa. Hetuun kohdalla tietysti voisi yrittää saada semmoisia hetuja, mitkä on laillisia hetuja. Ja mistä te saatte laillisia hetuja, niin esimerkiksi siinä, kun pääteohjauksessa kokeilette niitä malliohjelmia, niin kun te kokeilette niitä malliohjelmia, niin sillä malliohjelmassa pitäisi olla, että kun tuohon hetua on muokkaamassa ja siihen antaa jotain hoopoja, niin se antaa virheilmoituksen. Eli jos mulla hetu alkuosa on tommonen, niin J ei käy sinne viimeiseksi merkiksi, koska hetuhan on semmoinen, että siellä otetaan tuo numerosarja, mikä muodostuu noista 6+3 merkistä, eli 9 merkistä tulee kokonaisluku, kun jätetään tuo välimerkki pois, se jaetaan jollakin luvulla jotain 32 tai 31, mitä se nyt olikaan, ja siitä tulee jakojäännöksenä jotakin, ja sitten niin monessa kirjain poimitaan sitten tuohon listaan. Paitsi sieltä kirjainlistassa on jätetty pois sellaiset kirjaimet, mitkä vaikuttaa numeroilta, eli esimerkiksi I ja O puuttuu sieltä, koska se olisi vaikea niin kuin käsikirjoituksesta huomata, että onko joku I vai O. Eli siinä on ihan selkeä sääntö, että miten tämä viimeinen tulee. Ja nyt tämä kertoo, että jos ne numerot on tuommoiset, niin ainoa kelpaava olisi tuossa U. Ja siitä mä tiedän sitten hyvin hetuja käsin syöttäessä, että nyt mä oon jonkun kirjoittanut sillä väärin. Jos joku olisi käsin kirjoittanut tuon hetun johonkin, niin mä tietäisin, että nyt mun pitää lukea tarkemmin. Ja sitten mä ehkä saattaisin huomata sen, että no okei, ei se ollutkaan J, vaan kyllä se U on, kun mä tarkemmin luen. Tai saattaa olla, että mä olisin vitosen tulkinut kasiksi tai jotakin, ja sitten mä voin kokeilla tuohon tilalle kasia, että antaisiko se silloin oikein kirjaimen sieltä. Eli tämä on aika fiksu keksintö tämä hetu sillä tavalla, mutta tuosta voitte saada niin kuin tavallaan laillisia hetuja generoitua sitten niillä, mitä pääteohjauksessa kokeilette näitä esimerkkejä. Siis syntaktisesti oikeita hetuja. Okei, ja muutkin tiedot sen näköisiä, kun ne on siinä. No sitten te voitte lähteä miettimään, että minkälaisia algoritmeja te tarvitte siihen ohjelmaan. Eli nyt selkeästi yksi algoritmihan meillä on, että meidän pitäisi pystyä lukemaan se tiedosto. Kun se meidän ohjelma lähtee käyntiin, niin yksi homma meillä on, että nyt se pitäisi lukea se tiedosto, mitä se meidän ohjelma kirjoittaa. Ja sitten kun se meidän ohjelma lopettaa toimintansa, niin sen pitäisi kirjoittaa sinne levylle tiedosto. Sitten me tarvitaan selkeästi tuommoinen asia tuossa nyt, että nyt kun mä haluan tällä yhtä ihmistä muokata, niin mä tarvitsen jonkun tavan siihen, miten sitä muokataan. Ja mulla oli aikaisempina vuosina mulla ollut tämä sillä tavalla, että sitä on muokattu suoraan tässä lennossa. Mutta siinä tulee semmoisia käsitteellisiä ongelmia käyttäjälle, että milloin hän hyväksyy ne muokkaukset. Eli jos sitä muokataan sitä ihmistä suoraan tässä, niin on ongelma, että milloin mä oon sitten sitä mieltä, että nyt ne muokkaukset on hyvät, ja millä mä sitten perun ne muokkaukset, jos ei ne olekaan hyviä. Ja sen takia ehkä jopa helpompi on, tämä toimii silleen, että kun tuplaklikkaa tuota kenttää, niin se aukaisee sitä kyseisen kentän kohdalta dialogin, jossa on selkeästi se, että mä hyväksyn sen tai hylkään sen muutokseni, niin silloin mä saan täällä ihan rauhassa tehdä mitä tahansa muutoksia ja todeta, että en mä haluakaan niitä tehdä. Eli toi on vaikka se niin kuin näyttää vähän työelämältä, niin se on oikeasti käsitteellisesti tumppukäyttäjälle helpompi asia. Jos siinä on se vaara, että se ei älyä tuplaklikata sitä, niin tähän voitte pistää tänne vaikka painikkeet, että muokkaa jäsentä, mikä tekee samaan kuin se mun tuplaklikkaus. Mulla itse asiassa on täällä menussa. Menussa on muokkaa jäsentä, mikä tekee tuon, mistä on sitten vielä lyhennekin näköjään Ctrl-E, niin kuin editoi. Eli nyt jos mä oon missä tahansa ja painan Ctrl-E, niin mä pääsen sitä muokkaamaan. Ja periaatteessa sama tarina voi tehdä tuolle harrastuksellekin. Okei, eli me tarvitaan sinne selkeästi tuommoinen ylemmän taso asia, että miten näitä tietoja kysytään siltä päätteeltä. Sitten mä tarten ehkä sen, että miten mä lajittelen niitä. koska tässä esimerkiksi on sillä tavalla, että kun mä teen tänne haun, niin nämä löytyneet lajitellaan sitten tuon hakuehdon mukaiseen järjestykseen, että jos mä haen nimen mukaan, niin lajitellaan nimen mukaan, jos mä haen katuosoitteen mukaan, niin ne joiden katuosoite täyttää tuo eho, niin ne lajitellaan siihen järjestykseen, mutta nyt mulla on vähän liian vähän ihmisiä, ja se onkin muuten yksi asia, mikä liittyy tähän, että laittakaa tähän esimerkkiin tarpeeksi esimerkkidataa, eli riittävästi ihmisiä, että te voitte oikeasti sinne itse kuvitteellisesti tehdä niitä algoritmeja, mitä se teidän ohjelman pitäisi tehdä. Eli jos teidän pitää etsiä sieltä jotakin, niin se on hölmö, jos siinä on yksi rivi, koska ei siinä ole mitään etsimistä siinä yhdessä rivissä. Eli jos siinä on monta riviä ja te etitte sitä akuankkaa, niin silloin te joudutte miettimään sitä, että mitä mä teen, että mä löydän akuankan täältä. Ja sehän on se, mitä teidän pitää siihen ohjelmaan pystyä kirjoittamaan. Ja niin edespäin. No sitten teille saattaa tulla semmoisia asioita, että jos te haluatte, että ne nimet automaattisesti kommentoidaan jonkunnäköisesti, mistä sanon, että se on iso riski, koska sitten kaikki nämä ihme von ja niin edespäin, niin nämä on tosi vaikea, että miten niiden kanssa pitäisi tehdä. Mutta siellä voisi olla semmoista, mikä muuttaa sitä. Siellä voi olla semmoista, että me etsitään jollakin hakueholla, missä on tähtiä, ja sitten meidän tarvitsee sitä etsimistilanteessa kysyä, että onko tämmöinen, jossa on tähtiä akun ympärillä, niin onko se sama kuin akuankka. Että siinä on selkeästi joku algoritmi, mitä me tarvitaan. No sitten kun te teette sitä, niin tarkoitus ei ole suinkaan, että te kaikki saatte valmiiksi, vaan teette sitten sillä tavalla, mulla ei taida tässä versiossa olla valitettavasti yhtään semmoista ei-toimi-kohtaa, mutta siinä vaiheessa, kun teillä ei vielä joku asia toimi, niin sen painikkeen painaminen sanoo, että ei toimi vielä. Siitä poksahtaa sinne dialogi, mikä sanoo, että ei toimi. Ja harjoitustyön kolmosvaihe on teillä semmoinen, että kun te olette kakkosvaiheessa piirtänyt tämän oikean näköiseksi, niin kolmosvaihe on semmoinen, että se käyttäjä pääsee joka kohdassa tökkimään ja klikkailemaan, mutta aina kun se tökkää johonkin, niin se sanoo, että ei toimi. Ja sitten ne loput harjoitustyön vaiheet on sitä, että me yksitellen laitetaan, että ei toimi vielä toimivaksi. Se, mitä ehitään, sinne saattaa lopulliseen jäädä hirveänkin paljon ei-toimi juttuja, mitä se ohjaajan kanssa sovitaan. No sitten meille saattaa käydä niin huonosti, teillä nyt ei kannata käydä niin huonosti, meillä saattaa käydä niin huonosti, kun me sen asiakkaan kanssa ruvetaan keskustelemaan, niin se asiakas sitten sanoo meille, että hei, eihän tässä ole otettu ollenkaan huomioon sitä, että harrastuksiakin voi pitää saada sinne laitettua. Meillä oli vain ne ihmisten nimet siellä mukana. Eli se meidän tietomalli, mikä me sen siihen suunniteltiin, niin siellä ei ollut harrastuksia laisinkaan. Ja sehän on hyvä juttu, jos se sihteeri huomaa sen tässä tapauksessa. Mä en kyllä oikein usko tähän, koska mä en ole koskaan nähnyt ihmisiä, jotka niin kuin jostakin ohjelman suunnitelmassa tai pahvikuvissa tai muusta niin kuin rupesi antaa kunnolla palautetta. Eli ainoa palaute, minkä mä oon ikinä saanut ohjelmista, on silloin, kun se ohjelma oikeasti annetaan niiden koneille ja ne rupeaa sitä käyttämään. Vasta sitten rupeaa tulemaan palautetta. Eli tämä on aika toiveajattelua, että joku niin kuin tämmöisestä suunnitelmasta huomaisi mitään. Okei, miten me sitten siihen meidän tiedostomalliin lisätään se harrastukset, niin yksi tapa oli sitä lueteltaisiin tuossa nimen perässä yhtenä kenttänä kaikki. Tämä on toimiva tapa, jos me tehdään itse tämä ohjelma, eikä me tarvita tähän mitään tietoa, että kalastus on aloitettu sinä vuonna ja tätä harrastetaan 30 tuntia viikossa tai muuta, niin silloin tämä toimisi. Mutta tämä on silleen vähän huono tapa, että sitten muut ohjelmat ei osaa tätä lukea. Että omatekoisessa ohjelmassa, niin mikä siinä se itse kirjoittaa ja lukee, se luki sitä yhden kentän ja sitten pilkun kohdalta pistä sen palasiin, niin kyllä me se osattaisiin tehdä. No, ihmisille selkeä malli voisi olla tämmöinen, että meillä on nimi ja sitten jollakin ihme erotinmerkillä, vaikka nyt miinuksella tai millä tahansa, on rivejä, jotka sitten kertoo sen viimeksi olleen ihmisen harrastuksia. Ja tämä olisi semmoinen, mitä hätätilassa niin kuin voisi ehkä sihteerikin niin kuin käsikirjoittaa tämä tiedosto, jos meidän ohjelma ei osaa kaikkia temppuja tehdä. Mutta tämän huono puoli on siinä, että taaskaan tätä ei osaa muut ohjelmat käsitellä. Eli silloin, kun se on vaan meidän ohjelmalle tarkoitettu, niin se olisi ihan hyvä. No se, mikä tänä päivänä eniten käytetty, niin on nämä tietokannoissa käytetyt relaatiomallit. Eli ideana on se, että jokainen erillinen asia on aina omassa tiedostossa. Eli meille tulee paljon tiedostoja. Korpissa on monia satoja tiedostoja, jotka yhdistetään toisiinsa jollakin ID-numerolla. Eli tässä tapauksessa se voisi olla sillä tavalla, että me lisätään siihen meidän tietomalliin, että jokaisella henkilöllä on joku tunnusnumero. Tässä esimerkiksi ollut Akuankka 1, Sepesusi 2 ja Velipunta vaan 4. Ei kakkosen potenssien takia, vaan sen takia, että meillä oli joskus siellä jäsen 3, mutta se poistettiin. Ja silloin ei ole mitään järkeä yrittää niin kuin olemassa olevia jäsenten numeroita muuttaa sillä tavalla, että sinne ei jäi sitä reikää. Antaa reijän jäädä sinne. Maailmassa on numeroita paljon. Jos käytetään inttiä, niin siellä on 2 miljardia varaa. Ja tuskin teidän ihan heti tulee 2 miljardia käytyä sillä teidän kerhossa. Jos ei se riitä, niin käytätte long inttiä, jolloin se 4 miljardia kertaa 2 miljardia. Ja se riittää, vaikka pistäisitte sen koneen takomaan millisekunnin välein jäseniä sinne, niin ne tulee riittämään ne long intin numerot. Eli ei ole mitään järkeä käyttää yhtään päävaivaa siihen, että miten me saadaan nuo kolot poistettua. Ja tämmöisiä esimerkkejä kannattaa sinne järkätä sinne teidän malliin, että näkee näitä erikoistapauksia, mitkä oikeastaan liittyy vähän siihen äsken olleeseen testaamiskysymykseen, että me saadaan sinne niitä ehkä odottamattomia tapauksia. No sitten miten tehdään harrastukset, niin luetellaan ne harrastukset ja sanotaan aina, että kenen harrastus se on. Ja nyt taas tähän tarpeeksi asiaa. Ja sitten voitte tästä lähteä taas miettimään algoritmia, mitä te voitte tarvita. Eli nyt jos teidän pitää tietää, että mitä Akuankka harrastaa, niin nythän se algoritmi on se, että käyttäjä johonkin kirjoittaa Akuankka. Ja mitä meidän ohman pitää silloin tehdä, niin ohmahan pitää ensiksi täältä mennä ja etsiä Akuankka, jees, löytyy tuosta. Rynnistää tuonne kohti ja löytää, että ahaa, Akuankka on 1. Sitten mennä tänne ja etsiä täältä kaikki rivit, joissa on 1 tuossa ensimmäisessä kentässä. Ja sitten ne rivit järjestää sinne käyttöliittymään jotenkin näkyville. Eli kaikki ne asiat, mitä teidän ohman pitää tehdä, niin teidän pitää pystyä nyt tekemään itse tähän, ennen kuin riviäkään kirjoitte koodia, niin tähän tiedostoihin, mitä te suunnittelette. No, mitä jos meillä olisi semmoinen kysymys, että ketkä harrastaa possujen jahtaamista, niin minkälainen silloin olisi se meidän algoritmi? Mitä meidän pitäisi tehdä? Joku haluaa tietää, että ketkä jahtaa possuja. Niin, eli ensiksi etsitään täältä possujen jahtaaminen. Voisiko niitä löytyä niitä possujen jahtaamisia monta?
Ei.
Miksipä ei? Voisi olla joku toinenkin, joka jahtaa possuja. Eli me joudutaan varautumaan siihen, että niitä voisi olla monta. Mutta aina kun me löydetään possujen jahtaaminen, niin me otetaan siitä tämä ID. Ja sitten?
Sitten tarkistetaan tuolta kelmien kerhosta se ID.
Tai nimettät tuolta. Tämä tiedosto on nimettät. Ja tuosta sitten järjestetään käyttöliittymään tuo vastaus tavalla tai toisella. Eli tästä mietitte ne kaikki, mitä teillä ikinä voi toimintoja olla. Ja jos te voitte ne kaikki tähän tehdä, teidän kaverikin voi esittää kysymyksiä, te voitte kertoa, että miten se sitä löytyy, niin silloin teillä niin kuin rupeaa olemaan hommat aika hyvin kunnossa. Nyt tässä on pieni ongelma tässä mun mallissa, että jos täällä olisi toinen tyyppi, joka harrastaisi kalastusta, niin tämä ei ole nyt oikein hyvä, koska meillä on tuossa nuo, ja sitten jos täällä sattuisi olemaan tuolla harrastustiedostossa, että siellä on joku toinen, joka kalastaa, vaikkapa velipontevaa saattaisi tykätä kalastamisesta, niin silloinhan meille tulisi tänne yksi rivi, että velipontevaa kalastaa. Se on aloittanut kalastamuksen vaikka vuonna 60 ja kalastaa 3 tuntia viikossa. Niin nyt meillä on sitten tässä semmoinen ongelma, että meillä sama sana toistuu monta kertaa. Ja tämä ei ole koskaan hyvä ratkaisu niin kuin asioiden kannalta, koska ainakin meikäläinen kirjoittaa vähän väliä jotakin väärin. Jos mä kirjoitan kerran sen kalastus väärin, niin mä kirjoitan toisen kerran sen väärin, ja sitten mä joutuisin monessa paikassa korjaamaan. Eli oikeasti kannattaisi tässä kohti, Jos tämä mahdollisuus on realistinen, niin miettii sitä, että tehtäisikö me 3. tiedosto, eli semmoinen, missä me kerrotaan nuo eri harrastukset. Eli tämä sama asia kerrottaisikin sillä tavalla, että meillä 1. harrastus, mikä me tunnetaan, on kalastus, 2. harrastus, mikä me tunnetaan, on vaikkapa laiskottelu, 3. harrastus, mikä me tunnetaan, niin on vaikkapa sitten työnpakoilu. Noin. nelosharrastus, mikä me tunnetaan, niin on sitten vaikkapa possujen jahtaaminen ja niin edespäin. Eli kaikki mahdolliset eri harrastukset, mitä meillä voi olla, niin ne luetellaan omassa tiedostossa. Ja sitten ei täällä sanota kalastus, vaan mitä sanottaisiin tässä kohti. Eli tässä sanottaisiin ykkönen, tuossa sanottaisiin, että kakkonen, tuossa sanottaisiin, että työnpakoilu on näköjään kolmonen, ja sitten possujen jahtaaminen on nelonen, ja sitten kelmien kerho, mitä mä en tuonne jaksanut kirjoittaa, on vitonen, ja susiansujen rakentaminen on kutonen, ja sitten kalastus oli taas ykkönen. Niin silloin meillä ei koskaan toistu samat sanat uudestaan. Ja nyt jos teette jotain harkkatöitä, missä on elokuva-arkistoja, ja niissä on näyttelijöitä ja ohjaajia ja muita, niin se on hyvin tyypillistä, että niistä näyttelijöistä tehdään yksi luettelo, ja sitten yksi luettelo tehdään siitä, että mitä rooleja niillä on ollut tietyssä elokuvassa, jolloin sitten tulee semmoisia pieniä tiedostoja, missä on pelkästään tosi numeropalia, että ykköselokuvassa oli kakkosihminen roolissa kolme, joka on vaikkapa ohjaaja. Ykköselokuvassa oli nelosihminen roolissa yksi, mikä on vaikka naispääosa ja niin edespäin. Eli voi tulla hyvin paljon semmoisia pieniä tiedostoja, missä on vaan niin kuin näitä liittäviä numeroyhdistelmiä. No niin, blää, blää, blää. No sitten yksi vaihtoehto nykypäivänä voisi olla koko tälle tiedostomuodolle tämmöinen kuin XML, mitä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se on levyvalmistajien ja tietoliikennevälineiden valmistajien huijaus ihmisiä kohtaan, että ne saadaan kuluttamaan kaikki mahdollinen kaista, koska jos vertaatte tämän tiedoston pituutta tuohon äskeiseen verrattuna, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Eli XML-ideahan on se, että siellä sanotaan, että nyt alkaa joku esimerkiksi kerho, sitten kerrotaan kaikki kerhoon liittyvät asiat ja sitten lopuksi lukee /kerho. Ja XML suunniteltiin mukaan ihmisluettavaksi, mutta kysynpä mä vaan nyt että ihan oikeasti, että kumpiko on helpompi lukea näistä kahdesta. Että se ihmisluettavuus ei ole enää vuosi ollut se XML-vahvuus. Ja henkkohtaisille ei ole mun mielestä oikein mitään vahvuutta. Eli nyt kun ajattelee, kuinka paljon tämmöinen ID:kin vie tuossa tilaa, kun sen ympärillä pitää olla ID ja ID-loppu ja muuta. Mutta tämä on se, mitä nykyaikana noita tallennetaan. No sitten onneksi tuon XML:n kaveriksi on nykyisin tullut tämmöinen kuin JavaScript object-notaation, mikä on vähän niin kuin se XML alkaa aaltosululla, sitten on joku tunnus, alkaa aaltosululla, ja sitten siellä lopussa on sitten lopettava aaltosulku. Eli tämä on vähän vaikeampi lukea, mutta vie merkittävästi vähempi, melkein puolet vähempi vie tilaa. Ja tämä on ihan hieno formaatti nykyisin, että lähes kaikki kielet osaa tätä nätisti lukea, ja JavaScript ja Pythonit luo näistä automaattisesti olion. Kun mä annan tämmöisen tiedoston sinne, niin se luo automaattisesti olion, missä on kaikki kohdallaan näistä. Eli tämä on ehkä se tämän päivän nykyaikaisin muoto. No niin, sitten meidän pitäisi suunnitella se meidän harkkatyö. Me suunniteltiin sillä paperilla, se on ihan hyvä lähtökohta, koska paperin käyttöliittymä on älyttömän nopea, paljon kätevämpi monesti kuin näiden muiden vehkeiden, mutta nyt mä sitten tässä tapauksessa teen tämän Eclipsellä. Mä oon tehnyt itselleni skripti, joka käynnistää se Eclipsen Octave.2-version komennolla Eclipse 4.7. Ja mä olisin voinut käynnistää tämän valmiiksi, niin säästyisi vähän sekunteja. Ja siinä aikana mä aukasen sen Scene Builder-ohjeen, koska siinä on niin paljon asioita, että mä sitä ulkoa muista. Elkää ikinä luulko, että tässä pitää ulkoa osata jotakin. Mun päähän ei mahu enää nykyisin yhtään mitään, mä en muista mitään ulkoa. Ainoa, että pitää tietää, mistä jotakin löytää. Se ulkoa opettelemisen haave kannattaa heti unohtaa. No niin, eli te joudutte tekemään tukuasennuksia, että te saatte tuon Scene Builderin käyttöön. Tuossa meillä on ohjeessa sitä Scene Builderistä, että mitä kalikoita siihen kuuluu ja niin edespäin. Mutta lähdetään tekemään, että miten me tehtäisiin tämä meidän tavallaan se harkkatyövaihe 2 ja tätä treenataan tämän viikon pääteohjauksessa. Jos se ei sitä tehdä, niin sitten ensi viikon pääteohjauksessa viimeistään. Ja jokaisen kannattaa kokeilla tätä itsekseen tehdä tätä asiaa, minne se mun Eclipse käynnistyi. Tuolla se huitelee. Ensimmäiseksi kysyy tämmöistä asiaa kuin Workspace. Workspace on karkeasti ottaen samaa kuin Solution oli siellä Visual Studiossa. Eli se pakkaa yhteen kasaan ison kasan projekteja. Eli samalla tavalla kuin Visual Studiossa, niin meillä koostuu nämä hommat sitten projekteista. Yksi projekti voi olla teillä vaikka harkkatyö, sitten teillä demo 1 voi olla yksi projekti, tai mulla mallidemoissa on, että kaikki demotehtävät on yhdessä projektissa, mutta joka tapauksessa harkkatyö kannattaa olla eri projekti kuin ne demot, että ette niitä sotke keskenään. Se kysyy tässä Workspacein nimeen, mä laitan tähän nyt mallin vuoksi semmoisen Workspacein, mitä mulla ei ole olemassa, eli vaikka Ohmointi 2, luento 2. Tämä ei tiedä hyvää, että mä laitan siihen toisen, koska kaikki mun asetukset menee, koska kaikki asetukset on tuolla Workspacessa. No niin, sitten se käynnistää mulle tämän Eclipsen tähän, tämän Welcome, voitte pistää huitsin Nevadaan tuosta heti. Olette tehnyt ne kaikki asetukset sinne, kun olette tehnyt ne asetukset, niin teillä pitäisi sitten, kun avatatte File New Author, niin teillä pitäisi löytyä sieltä Java FX, eli me tehdään nyt Java FX-ohjelma, joka on siis projekti, Java FX-projekti. Ja sitten se kysyy, että mikä sen projektin nimi on, ja sen nimi voisi olla vaikka, nyt mä lunttaan, että tulee samaa kuin siellä Scene Builderissä, sen voisi olla vaikka kerho sitten tässä tapauksessa. Kerho, ja sitten se kysyy meille, että mihin se tulee, ja se ehdottaa sinne Workspacein sisällä olevaa paikkaa, ja mä en henkkohtaisesti suosittele käyttämään sitä Workspacein sisällä olevaa paikkaa, koska nämä Eclipset aina hajoaa. Ja sitten kun se hajoaa se Eclipse, niin se on se Workspace, mikä on hajonnut. Ja monesti ainoa tapa päästä eteenpäin on tuhota se Workspace. Ja silloin, jos te olette tehneet asiat ne Workspacein sisään, niin ne meni. Eli mä en suosittele sitä, joku toinen voi olla eri mieltä, kuten sanoin, nämä on mielipideasioita. Multa se on hajonnut niin monesti, että en sitä tykkää. Siksi mä sanon, että mä laitan ne tuonne ihan eri paikkaan kuin se Workspace on, tämän projektin. Nyt on huonosti, se sanoo mulla tuossa väärää JRE:tä. Nyt pitäisi mennä, niin kuten mä sanoin, niin ne asetukset meni, eli siinä asetuksessa, mikä mulla oli siinä entisessä Workspacessa, niin oli se JRE oikein. Mä en rupea sitä nyt taistelemaan tuohon kohdalle, se riittää tähän esimerkkiin tehdä se tuohon vääräänkin javaan, mutta jos ne asetukset olisi tehty oikein, niin se kyllä tarjoaisi sinne sitä javaa 9, niin kuin me tällä kurssilla käytetään. No sit painetaan Nextia, se kertoo, mihinkä nämä tiedostot tulee sijaitsemaan. Erityisen tärkeä on SRC-hakemisto, eli source, lähdekoodihakemisto. Semmoisen se tekee. Mennään tälle sivulle ja sanotaan, että tehdään desktop, eli työpöytäsovellus, ja sen sovelluksen pakkakenimi, eli hakemisto, minne se kyhätään, niin se voisi olla nyt sitten vaikka FX:llä tehty kerho, kielenä käytetään tässä FXML, eli silloin se tekee tämmöistä XML-pohjasta kuvausta siitä meidän ohjelman ulkoasusta. Sitten mikä sinne tulee pohjakomponentiksi, tuo border panel on ihan hyvä pohjakomponentti sinne. Mikä on tiedoston nimi, niin tiedoston nimenä voisi olla nyt sitten vaikka, että tämä on meidän kerhon GUI, eli graafinen käyttöliittymä ja sen näkymä, GUI view. Ja sitten mikä kontrolleri sinne tulee, niin se voisi olla sitten meidän kerho GUIn controller, eli tässä on niin kuin kaksi asiaa, näkymä ja sitten se ohjelmakoodi, joka käsittelee sitä näkymää, se kulkee aina nimellä controller mielellään, että silloin tietää aina nimestä, jotta mikä sen tarkoitus on. Sitten finish siihen, osuinko mä siihen, osuin, se vaan kyhäilee tuolla. Sitten avaatte sen projekti, SRC-hakemistossa on nyt se pakkake, eli pakkake näyttäytyy meillä oikeastaan hakemistona, eli se on alihakemisto, minne ne asiat tulee. Sieltä löytyy sitten pääohjelma, ja pääohjelmalle mä voisin tehdä semmoisen jekun, että mä riineimaisin sen vaikkapa refactor rename, mä riineimaisin sen vaikkapa, ehdotinko mä siellä kerho mainia, blä blä blä, joo, kantsii nimeä tässä vaikka kerho mainiksi, niin silloin ne kaikki kalikat kulkee kerholla, siinä ei tietenkään saa javaa lukea perässä. Joo, riineimaa vaan. Joo, elää kyselle tyhmiä. Sitten voisin tuon application CSS, niin senkin vielä riineimata. Se ei ole siinä videolla, mikä tuossa oli, niin riineimattu, mutta se lukee siinä tekstissä. Eli refactor rename, niin riineimataan siis sitten vaikka kerhon CSS. Eli tämä on se tiedosto, missä kerrotaan kaikki värit ja fonttikoot ja muut asiat. Siihen paneudutaan sitten myöhemmin. No niin, nyt ennen kuin teen mitään muuta, niin voisin kokeilla, että tämä toimii, eli ajetaan tämä tämmöisenä, niin sen pitäisi tehdä meille tehdä tyhjä pohja, mutta olin tyhmä, koska mä riineemasin sen Application CSS:n ja mä en tässä vaihtanut sitä nimeä, niin se ei löytänyt tuota Application CSS:ää, mitä se etti tuossa. En tehnyt tarkoituksella, mutta tämmöistä tämä on. Eli nyt kun meillä on mitään tehty siihen, niin meillä aukeaa tämmöinen tyhjä pohja, mistä me voidaan lähteä liikkeelle. Ja nyt se jatko on sitten sitä, että tähän pitää saada jotain mukaan, ja se me voidaan tehdä sillä tavalla, että tätä FXML-tiedostoa lähdetään muokkaamaan skenebuilderillä, jota se ei tunne sitä skenebuilderiä, koska nyt mun pitää näitä asetuksia muuttaa, eli window preferences ja sitten Java FX pitää kertoa, missä se skenebuilder löytyy ja mistähän ihmeessä se skenebuilder löytyy. Mä sanoin, että tämä ei ole hyvä idea, että mä vaihoin sitä. Onkohan se skenebuilder tuolla? Ei ole siellä. Onkohan se tuolla Program 86? Ei se ole sielläkään, koska mä laitoin sen itse asiassa tässä koneessa, laitoin C-levyn tuonne, mä laitoin sen skenebuilderin. Sen siinä asentaessa olisi voinut katsoa, mihin se meni. Eli nyt mä voin avata tuon hiiren oikealla napilla tuon päällä, niin avata sen skenebuilderin ja nyt sormet risti, että se aukaisee jotakin. Aukas, eli se näkyy meillä ihan tyhjänä, vaikka tässä on jotakin. Tässä on alimpana komponenttina tämmöinen kuin border panee. Eli tämän border paneen idea on siinä, että maailma jaetaan 5 osaan, yläosaan, alaosaan ja keskikaistaan, joka jakautuu vielä vasempaan ja oikeaan reunaan. Mä en nyt rupea piirtelemään sitä, mitä siinä äskeisessä on, mutta malliksi näytän. Eli sitten jos mä haluaisin laittaa sinne vaikkapa listboxin, semmoisen listan, mihin niitä jäseniä tulisi, niin te voitte vetää sinne valmiin tai sitten fiksumpi on, että käytätte niitä meidän kurssille tekemiä valmiita pohjia, joita mulla nyt varmaan on sitten vaikkapa, lataatte netistä sen FXQI Jarri. Oho, siellä ei ole kuin edit-paneeli. Otetaan. Se on FX Examples mulla nykyisin tuo, eli siellä on sitten semmoinen, missä on valmiina tehty teille tukku hyviä komponentteja, jotka on parempia tähän suunnitteluun kuin ne valmiit. Otetaan tuonne meille omaa kirjastonoista, eli importataan nuo kaikki kalikat tuonne. Nyt mä haluan sinne meidän juttuun laittaa listboxin vaikka vasempaan reunaan, niin sitten mä otan tältä tämmöisen komponentin kuin listchooser, ja periaatteessa raahaisin tänne keskelle, mutta kun ei täällä ole mitään näkyvää, niin mä raahaan sen tämän border-paneen vasempaan reunaan, niin silloin se tuli sen vasempaan reunaan. No, mä malliksi laitan nyt sitten tuohon samaan border-paneen sitten vaikka nyt näitä listsuusereita enempikin, eli mä laitan sen oikeaan reunaan yhden listsuuserin, sitten mä laitan sen yläreunaan vaikkapa yhden, ja nyt siitä tuli aika iso, turha iso tuli siitä. Ja sitten me käydään täällä layoutissa katsomassa, että kaikissa on laskettu koko. Nyt esimerkiksi sitten tuossa meidän listchooserissa, tuosta tuli turha iso nyt, mä otan sen yläreunassa olevan pois sieltä, niin se ei ole niin iso. Joo, ja nyt jos mä haluaisin tuohon jotain tekstiä tuohon listaan, niin mä voin käydä tuolla properties-kohdassa, on rivit-niminen kohta, niin tänne kirjoittamasta meillä on siellä akuankka ja Mikki ja Susi Sepe ja niin edespäin. Sitten kun mä lähden tuosta pois, niin se täyttää ne. Ja tuohon toiseen listsuuseriin mä voisin laittaa vaikka sitten hupuja, mitä meidän ohjelmassa nyt sattuisi olemaankaan. Tupu ja Iines on kanssa siellä. Noin. Niin silloin ne on siellä. Ja nyt huomatkaa, kun nämä laitettiin tuohon border paneen, niin nyt ne jakaa sen maailman keskenään sieltä tasaan. Sitten jos mä haluaisin vaikka painikkeita sinne, niin mä voisin laittaa sinne uuden tämmöisen pohjapaneeli, eli esimerkiksi vaikka tämmöinen H-box. Ja H-boxin idea on siinä, että me tasaisesti levitetään horisontaalisesti asioita. Mä raahaan vaikka ton mun alkuperäisen border paneen pohjalle tommoseen H-paneen, ja sitten sen päälle laitan kontrolleja, eli esimerkiksi painikkeita, niin puotan tuonne nyt sitten painikkeita, ne painikkeet, mitä mä tarviin. Ja niitä voitte niin tekstiä vaihtaa, kun tuplaklikkaa sitä, niin laittaa, että tuo on vaikka tallenna ja tuo on vaikkapa ajaa tai mitä siellä nyt olisikaan. Sitten ne on vähän hölmösti jaettu tuossa, niin mä aktivoin tämän H-boksin ja voin tuossa H-boksissa sanoa, että layoutti tota marginia, laitetaan paddingia siihen vaikkapa 10 kappaletta joka suuntaan, niin silloin se tekee vähän tilaa siinä. Tämä on turha iso tämä H-boksi tässä, niin mä sanon, että sen toivottu koko olisi se, mikä laskemalla saadaan, niin silloin se menee korkeussuunnassa haluamansa kokoon. Sitten mä voisin sanoa, että siellä on vaikka spacing on 10, niin sitten se pistää ne sinne lajittelemansa komponentit sopivasti jaettuna. Eli tarkoitus oli, että te yritette tehdä sitä ohjelmasta semmoisen, että kun sitä tälleen venyttää ja vanuuttaa, niin sitten se elää se ohjelma sen venyttely ja vanuuttelun mukana. Ja muistakaa sitä tehdessä muutama pääsääntö, että välttäkää turhaa tyhjää tilaa. Ja toinen on, että tämmöistä nuolta ajattelette. Eli teidän ohjelman käyttö etenee sillä tavalla, että vasemmalta ylhäältä oikealle alas. Eli joku hyväksypainike ei ole sitten täällä oikealla ylhäällä, kun se käyttäjä on jo jatkanut sinne alas sitä menemistä. Ja jos te haluatte menuja, niin sitten täällä erikseen löytyy menukomponentit ja niistä raahaatte sitten menut sinne. Ja teette sen ScanBuilder-haljoituksen, niin saatte ton tehtyä, mutta tolleen periaatteessa käytetään. Ja sitten tallennatte tämän. Täällä olette sen suunnitellut ja se tallennatte, niin sitten voitte ajaa täällä Eclipsissä.